Radio Es Villa América. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Aho ikisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Turi kandi kuri W3 radio yacu vyewe.com, urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Aho Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu. Hano Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbasuhuze mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, by'umwihariko inshuti z'ikiganiro muri Sanga. Turi kumwe muri aka kanya nk'uko mushobora kuba mwabibonye ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turaganira ku cyizere. Icyizere ni iki? Umuntu atangira ate kukigirira uwundi cyangwa abandi? Ni gute gishobora kugabanuka cyangwa kuyoyoka cyangwa se kikaniyongera? Binyura muzihe nzira cyangwa mu bihe byiciro? Ibi bibazo n'ibindi turi buze kuganiraho kuri insanganyamatsiko. Nibyo tugiye kuganira n'umuhanga mu bumenyi bwa muntu twabatumiriye muri iki kiganiro muri Sanga, Dr. Albert Gakwaya. Dr. Gakwaya, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, nanjye ndabishimiye.
Reka rero insanganyamatsiko tuyihera imuzi tubaza ubundi icyizere ni iki, cyasobanurwa gite?
Icyizere nagisobanura nk'umutekano umuntu agera muri w'indani, ndetse no kwizera no gutuza umuntu agirira iki. Nanone nagaruka ku cyizere, umubano afitanye n'undi cyangwa afite ikindi kintu.
Rero uko gutuza uwo mutuzo, ibyo byiringiro umuntu yavuga wenda bitajegajega ku kintu runaka, biza ryari, bitangira kwiyubaka mu muntu gihe ki, muzihe mpamvu?
Ibyo bintu bigenda mu bwana bwacu ko muri ya mezi 18 abanza niho bitangira kugenda byiremare mu muntu, bitewe n'umubano umuntu afitanye n'abamurera cyangwa se n'umubyeyi we, cyane cyane muri ya mubyeyi tuvukaho ari we mubyeyi w'umumama. Niho iyo mubaye hafi, iyo mukunze, iyo muhaye icyo yifuza, akakimuhera igihe, ntakimuhe by'umurengera akakimuhera igihe, kuko hariho n'ababa batabishobora, kubera ko abo bana kenshi hari igihe hari abana bavuka bakavuka ku babyeyi bahita bagira icyo bita ya depression, twita depression postpartum, igatuma umubyeyi atabasha kubona gusoma ibiri icyo umwana yifuza, icyo umwana agira. Mumbabare, nda ahantu hari umuntu winjiye asa nk'aho arimo kuvuga, ubanza atabonye ko hari urimo kuvuga ikintu, ntimukeke ko ari jye urimo kugira. mugiri icyizere nawo nuko rero babana rero wa mutuzo nta umuhe wa mutuzo nta nta muhe rikeneye igihe wa mwana kazageraho aka rema muri we ka kantu ko kutagira icyo bita nyine icyo kintu cyitwa icyizere icyizere cyane cyane kizahinduka icye kitari cyiza noneho icyizere kubandi nacyo kikaba ikindi kikagiteramo akajagari. Ibyo byakunze kuvugwa n'umuntu witwaga Bowlby ndetse n'abandi bitwa ba Meron Ensworth, nibo bakunze kubana bikozeho n'ubushakashatsi ndetse bikunda kugenda bigaragara cyane cyane aho uwabiburiwe wagiye agira ingorane mu buzima bagenda bakora kuri iyo nzira iyo kubura icyizere. Uko tugenda twigira imbere niko ngenda ngisobanura niko ngenda ngitangamo ingero ntanga n'uko bigenda mu buzima bwa buri munsi ibyo duhora nabyo mu makirinike.
Aho rero niba mbyumvise neza ni ukuvuga ko mu nteruro cyangwa se mwiterura umwana kivuka uburyo afatwa n'umubyeyi we ni imizi y'icyizere imwiremamo ashobora kugirira abandi cyangwa ikindi, no kuvuga ngo bihera mu buhinja.
Bihera mu buhinja cyane cyane ariya mezi 18 ya mbere bitabujije ko nyine na no munda y'umubyeyi umubyeyi yagakwiriye gufatwa nk'umwamikazi kugira ngo biremere wa mutekano nyine ndagaruka ku mutekano agaruka n'ikintu cyerekeranye n'urukundo wa muntu yigirira wa muntu ntazabasha kwigirira kuko byose bigenda byiremera muri yanda ya wa mubyeyi. Noneho nyuma avutse aho bigaragarizwa rero by'umwihariko aho bigaragarizwa aho aherebwa cya kintu yifuza yarira bakaba bamuhaye icyo yifuza yababara bakaba bamuhaye icyo yifuza kuko ntabwo umwana iyo akivuka amenya ko atandukanye n'uwo muntu. Uburyo bwonyine bwo gutanga mesaje cyangwa se bwo kwerekana ko atameze neza ni ukurira. Noneho rero iyo bikozwe bigakorerwa igihe akanaganirizwa utuntu twiza twinshi akanakorakorwa ari byo bita empathy bimubyarira ikintu cyiza cyitwa bimubyarira ikintu cyiza cyitwa wa mutekano ari wo uzabyara icyizere cye bwite. Noneho hakazabaho n'icyizere azagirira abandi atangiye kumenya ubwenge sinzi niba mbashije kugera ku ngingo gakeye.
Yego, ariko akunga ko kanteye amatsiko noneho nkakiriye gihe umwana aba arize n'urugero ashaka nk'ikintu agashaka ikintu ariko ntakibone akarira wende umubyeyi agatinda kumwitaho cyangwa se akanavuga ati rira cyangwa uraza guceceka wenda nawe yifitiye ibyo bibazo ni ukuvuga yuko mu by'ukuri haba hari ikintu kirimo kwangirika ku mwana.
Iyo bikozwe kabiri kuko hari icyo bita permanence de l'objet mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza bakabyita guhoraho cyangwa se mu kinyarwanda reka tugarukire mu kinyarwanda guhoraho kw'ikintu cyitwa cyo afata nk'icyubahiro muri we mu buzima. Ni ukuvuga ngo wa muntu nanagenda waraba afite cya cyizere ko wa muntu azagaruka iyo yamufashe neza kandi nanagaruka agaruka ameze neza agaruka ari umuntu. Halo, muranyumva?
Turakumva ari kubanza hatangiye kuzamo akantu k'agasaku.
Arahise ndimo kujya ahantu hazima kuko ahandi narindi ntabwo byari bimeze neza.
Nta kibazo turakumva komeza.
Yego, kuko ubundi kugira ngo uko umuntu ameze ni ishusho agenda ashyirwamo na mugenzi we, ni ishusho agenda abikwamo na mugenzi we. Noneho wa muntu yanagenda undi akamusigarana nko mu mashusho nko mu mutwe nkahe mu birebere. Noneho rero wa mwana nawe wa muntu wamugiriye neza wamugiriye nabi bamuhoramo wamugiriye nabi akabura mwibukira ko atayigeza mwitaho atigeza muha icyo akene attachment iri icyo insecure ni ukuvuga ngo kumukunda kumubaho bitamutera icyubahiro bitamutera umuwa mutekano na kogaga.
Reka rero noneho komeza.
yego wa mutekano yubuze rero muri wa mutwe cya security ye wa mwana iyo bibuze niho hatangira nyine kubaho ibibazo bya patoloji ariko iyo ubimuhereye igihe ukabimuha neza nibwo utangiye kumuremera wa mutekano ndetse nibwo utangiye kumuremera wa wundi uhoraho azahora yizeye kwaza kuza aribyo bizavamo cya kizere
reka noneho rero umwana kure
wa mutekano
Karano noneho tubivane ku mwana w'uruhinja noneho arakuze atangiye gukina n'abandi atangiye kubana n'abantu ubwo wenda si umwana gusa ariko hari n'abantu bakuru byo kugira ngo icyizere kize gishingira ku zihe ngingo kinyura mu bihe byiciro
ukize rumba nyine ko gihera kuri wa muntu hari umubukura nyine ubwo atarigeza kibona hari umuntu umeze nk'uhangayitse afite icyo bita ikigero kiteye imbere cyane cy'umuhangayiko hari wo nyine twita angwa cyangwa anxiety bikazatuma wa muntu nta kintu nta mubizera nta kintu yizera akenshi rero urumva uwo nguwo ubu ngubu deja ku ntandaro umubyeyi we cyangwa se umurera aho bita caregiver aba yaramuhemukiye atabishaka cyangwa atabishaka hakaba noneho rero n'undi uvukana umutekano mukeya cyangwa se uremerwa n'undi wamuhemukiye hari utwo twita twa trauma cyangwa se trauma abana bagenda bahura nazo mu buzima bwa buri munsi iyo bagonganye n'inzira y'ubuzima tuvugane nk'abagukinisha ku myanya ndangabitsina cyangwa se abakugerageza kuwukorera ikintu kibi warabizeraga icyo gihe ku myaka iyo ariyo yose wa muntu yatangiye kumenya ubwenge ikintu kibura ni ukutagirira umuntu n'umwe icyizere urumva hari aho akigura ariko hakaba n'undi wagiye remerwa urukundo umubano w'ibyiza akakirwa muri sosiyete mubabamo bigatuma noneho agenda yoroherwa kugira icyizere hakaba rero n'abandi noneho babitozwa ku buryo umuntu amubwira ati abantu bose si beza ari nawe uzaba mwiza cyane kubera ko cyangwa utazanajegezwa n'ibyo bintu kuko wa wundi wabibwiwe neza ko abantu bose ari abantu beza cyangwa wakiriwe neza mu bwana bwe nyuma yarangiza agakura n'umubi biramushoka kubera ko batarigeze ahura nabyo ariko iyo ahuye n'umubwira ati mwana wanjye cyangwa se muvandimwe ni byiza ariko ujye uba witondera uyu nguyu cyangwa nawe ujye witondera gukora iki kuko uyu ntabwo abantu bose ari abantu beza nibyo gahoro gahoro nuko umuntu agenda amuremera ikize gahoro gahoro rero mu myaka hari imyaka uwo bitaraka yavuze cyangwa se ba Freud bagenda bavuga bati iyo ugeze muri ya myaka itatu n'ine hari aho rero niho umuntu atangira kugirira ibyago aho ubona ko bikwiriye ko hari umuntu cyangwa bibyibutswa n'umubyeyi umwe cyangwa babiri ko hari urukundo utagomba kuriyanta kuganisha ku umubyeyi mu buryo igitsina cyangwa se ku mubyeyi mudahuje igitsina aho ngaho byose bikagenda bigira icyo birema muri kirazira za buri muntu muri icyo kirazira za buri muntu akaba ari naho utangira umuntu watangira ya gahunda ari naho watangirira etape za diplomasi ari naho atangira akavuga ati ngiye kujya ngira icyo nubaha nanizere kubera ko uriya muntu niba yarambwiye ko ibingibi ari ukurikiye ni uku nguku biteye sinzi niba murimo kugenda dukurikirana ibindi ni igihe twaba umuntu yatangiye ishuri agatangira no kumenyeshwa ko hari ibyo ashoboye noneho ubundi bikagera muri cya kigero cy'ubugimbi aribwo nabwo umuntu ahabwa hari ibyo amenyeshwa ko azi cyangwa se atazi cyangwa se akagaragaza ko abizi noneho akabigiramo icyizere ariko byose murumva ko byapiriye hasi wa muntu ahora ajegera ariko iyo bimeze neza nanone bigufasha kugenda ubona n'izindi nzira zisohoka ntu akakwitsinze ntikakubabaze kakagutera ahubwo intege zo guhora uzamuka ndavuga ngo icyizere nicyo gishingiyeho ibintu hafi byose bya buzima bwa buri muntu
ni ukuvuga rero mu yandi magambo uburyo umuntu yagira icyizere cyangwa se yagitakaza ahanini bifitanye isano n'uburere aba yaragize n'ubuzima bwe bwose umuntu ku giti cye n'imikurire ye cyane cyane uburyo icyo cyizere kiza ku muntu nta gushidikanya ko bifite isano n'uburyo aba yararezwe
n'uburyo umuntu aba yararezwe numbaho kandi kagera ubu ngubu noneho ngiye gutangira nkoresha inzero hari ikintu kitwa nuzi cyo bita self cyo bita self esteem cyangwa se
kwigirira icyizere
icyizere umuntu yigirira cyangwa se icyizere umuntu agirira ibyo nabyo bita confiance en soi cyangwa se bitandukanye ku self esteem na esteem de soi ni ibintu bimwe ariko confiance en soi na kwizera icyizere na biterwa nanone n'ukuntu nyine yanzira w'ubuzima mbere hazagukoreye cyangwa se niba waranyuze muri terapi bakagufasha kongera kugarura icyizere kikwiriye cyangombwa gifite umuzi gishobora kugenda kikongera kikanagaruka ariko hariho naho bihera ko nta kimuntu afite bitewe na yanzira y'ubuzima nk'uko wari ubivuze nk'uko nanjye nkubivugaho ariko hakaba noneho n'undi muntu abakurera bakuremera icyizere kitari cyo cyake n'umuntu akubyinirira ibyiza utazi utanagira akakuremera wa wundi utari we nawe bikajya bigutungura ndetse ukagenda nkawe ariko ubuzima ntabwo burya ubuzima ntibukunda kubika ubuzima ibyo ari byo byose usanga imbere ikorosi rya buri muntu risanga imbere iyo uvugisha ukuri utariremeye undi usa nawe utari we agize icyo uhuriyeho nawe ari uburyo bwo kugira ngo wihishe uhishe bwa bushobozi bukeya ufite cyangwa za mpungenge ufite muri cya cyizere cyawe gikeya waremewe icyo gihe utangira guhura na wa wundi nanone ndimo kugaruka kuri wa mubyeyi wakuremeye icyizere gikeya ndetse nawe noneho akazafata gahunda yo kujya kubyinirira akubwira ibintu byiza cyangwa se gukora nk'uko nabo bamukoreye akakubyinira akubwira ibintu byiza ariko akuremera undi utari we hari n'undi rero noneho utarindira ko abyinirirwa n'umubyeyi ahubwo ari we ubyikorera muri cya gihe cya adolescence kubera ko cyangwa se cy'ubugimbe kubera ko abo yizeraga bamuciye intege kubera ko abo yizeraga bamuciye intege bamuhemukiye icyizere yego alo abo yizeraga batera intege yacitse intege mu mibanire yabo ndetse abo yizeraga bose bamugaragarije ikintu kimwe noneho bagahitamo kwiremera undi muri cyo bita muri mu gihe cyo kwikorera identification kugira ngo azarembe we usa nkawe noneho akiremera undi usa nk'uwo yifuza ariko udasa nk'uko we ateye byanyabyo aho rero niho nyine icyizere cyawe utangira kugitakaza wagitakaza ugatangira noneho bana kuvumbura hagatakara icyizere cyane cyane nk'iyo utangiye kubona ko batangiye kuvumbura iwowe nyawe wowe n'ubushobozi buke bwawe uhisha n'ibyo
aho turaza kuhagaruka ariko abanywanyi b'ikiganiro muri sanga batangiye kuza ku mirongo ya telefone ari benshi unyemerere duhere ku wa mbere witwa Ntare Rwiziringa ikaza mu kiganiro muri sanga Ntare turakumva ariko telefone yawe ibanza ubura ahantu hari agasaku ugerageza ushyiremo ijwi kugira ngo umutumirwa kumve neza aho uherereye n'igitekerezo
murakoze kamanze nawe bashimira ku mwanya mu mpaye kandi nshimire n'umutumirwa waje kugira ngo badufashe kumva bimwe tubona tutumva neza ndavuga ku bintu by'icyizere kuko icyizere
uherereye he Ntare we
ntabwo nzi Mozambique
yego komeza
ibintu by'ibyizere birakomeye cyane kugira ngo kurema icyizere ku muntu kuko hazamo ibintu byinshi noneho wenda nko kwizerana kw'abantu kugira ngo abantu babe inshuti cyangwa se nk'uko maze kubyumva wenda kugira ngo umuntu abe yashaka umufasha cyangwa se ikindi kintu aho ngaho birashoboka kubitewe n'uko umuntu yitwara n'imikorere ye ariko twagera nko mu bintu bya politiki hari abantu ushobora gukora icyizere kugira ngo abone uko agufatisha sinzi rero aho ngaho ukuntu mwahadusobanurira ikindi mbona ku gutakaza icyizere kuko navuga ko kugira ngo umuntu agire undi icyizere ni prosesi ndende ariko gutakaza icyizere ni mu kanya k'ubusa nk'abashakanye ntanga urugero Sasha hari gihe bashaka na bakundanye kandi baragiranye icyizere umwe yanyura uruhande ku masezerano icyizere ako kanya kigeza kigenda ku buryo kimera nk'ikirahure kimene byo kongera kugisana bigashoboka ubwo rero mwadusobanurira ukuntu icyizere nyacumuntu yakimenya cyane cyane ngene ngo kuri zo za politiki bamwe bakereye bizere kugira ngo babone uko bafatisha abandi nasaba ngo urugero rusesa bagenaba bamukosere yamuhaye icyizere kugira ngo abone uko amutwara mu Rwanda ibyo byabaye ejo bundi none muri politiki ni gute mwamenya umutima koko ufite icyizere nyacyo cyizere murakoze
urakoze cyane ntare rwiziringa aho ngaho muri Mozambique reka twakire na Fisiane tuyishimire kugira ngo umutumirwa aze kubasubiriza hamwe Fisiane tuyishimire kaza mu kiganiro muri sanga turakumva Fisi uherereye he
ndi mu Rwanda akarere ni Gasabo umurenge Kimihurura
ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo natanga icyizere numva ariyo nsanganyamatsiko nakurikiye neza ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri ibyo bintu bibiri biteye gutya hari igihe reka ntange nk'urugero nta kuri njyewe kuko byambayeho nizeye umuntu n'icyizere kuko n'ubundi yarabingaragarizaga ko ibyo ndi bumubwire cyangwa se ibyo anyemereye azabikora ariko hanyuma na nyuma ibyo yankoze nabibonye n'amaso yanjye
ni ikinyuranyo cy'ibyo yari yavuze
halo
turakumva
ni ukuvuga ngo biragoye cyane guha umuntu icyizere ko muri ino minsi ho n'ibindi bindi hari igihe umuntu uhereza umuntu icyizere bikarangira cya cyizere acyangije ndetse ukakimutakariza bitewe n'iki n'uburyo akwigaragazamo ariko kubeshya so ndumva rero ibyo bintu bibiri nashaka kuvuga n'anatanga n'igitekerezo ikintu numva nashingira nk'umvuga ko binagoye cyane muri ino minsi cyangwa muri ibi bihe nawe ushobora guhereza umuntu icyo cyizere cyawe ariko bikarangira agutengushye mu bintu nawe utakekaga ukibaza ati se ni wa muntu narahaye icyizere cyane ndetse ukumva ugiye mu rungabangabo nyine biragucanze nyine igitekerezo natanga ni uko mbere yo kugira ngo wizere umuntu se cyangwa ugire ute hari ibintu bibiri wakabaye ushingiraho ngira ibi bikurikira nihuse kugira ngo umwe n'abandi umwanya ugomba kumenya icya mbere cyo uyu muntu mbega uha icyizere tumaranye igihe kingana iki kuko nanone bishingira no ku gihe icya kabiri ese uyu muntu ibyo mwereka cyangwa ibyo mwemereye arabona ko mbyemeye mbikuye ku mutima nibyo nagira ngo mvuge urakoze cyane
Fisiane tuyishimire aho ngaho i Kigali mu Rwanda dusubire kwa Dr. Gakwaya urabumvise rero aba banywanyi b'ikiganiro muri sanga bumvise ntare rwiziringa uri Mozambique reka ngira ngo sinzi aho wifuza guhera niba ari kwa ntare cyangwa kwa tuyishimire
bose basaga nk'aho bavuga ko icyizere ko ngo bikomeye cyane ngo kukigirira umuntu hari aho nasanze ko amagana navuze icyizere cy'umuntu umuntu abanza kwigirira we ubwe kugira ngo abanze kwirema noneho azagira ubwo anakigirira abandi ariko reka noneho tujye kukigirira abandi nabyo uko bigenda nk'uko nyine nabivuze bigikunda gutakaza n'uko umuntu yagiye ahemukirwa se cyangwa n'uko wenda nawe yabyitwayemo hariho abantu benshi biturukaho ko bagira icyizere bakagirira icyizere abantu bakabaha icyo twakwita datazi cyangwa amadone yawe yose ukabunone wa wundi akaba yayakoresha atamenyereye kubika ayo madone cyangwa se akaba yayakoresha mu mpamvu ze bwite zimufasha ibyo ngibyo byo biterwa nanone n'uruhande kuko buri wese dukwiriye kujya tureba uruhande rw'undi muntu mu cyerekeranye n'icyizere bigaterwa n'uko kuko urebye uruhande rw'undi gusa wanakagombye no kureba ni ikosa ryawe nawe n'uruhande rwawe aho byacikiye kugira ngo uhumuhe icyo cyizere ubundi ku busanzwe nko mu miryango iremera abantu iterekeranye mu miryango myinshi cyane cyane n'umuryango nyarwanda mbere y'uko abakoloni baza waremeraga ikintu cy'icyizere n'icyubahiro cya muntu mbere bakamuremera uwo mwana bakamuremera kugira icyubahiro ndetse no kutabesha
komeza turakumva
no kutabesha noneho bikazatuma mu myaka nka 30 ahinduka inyangamugayo ya nyangamugayo ikazabika amabanga y'abandi ya nyangamugayo ikazafasha abantu ya nyangamugabo iyo ikazafasha abantu kubika cyangwa se gusohora amabanga yabo noneho bakayaguka batamenetse ari nabyo bisigaye byigwa n'abantu bize psychologist cyangwa se psychotherapy noneho rero icyo gihe ikosa rikunda kuba iryacu iyo ubwiye nk'umuntu ngo kanaka ngo wowe ngo ndakubwira ibi ndakwizeza ibi ndakwizeza ko ndakugufasha ibi gutya ndakwizeza ibi tuzakorana ibi ngibi bizagenda gutya ndagukunda urankunda biragenda no ntabwo nk'uko uwo mugabo yavugaga ntabwo ibintu biterwa n'igihe biterwa nawe n'undi nawe n'uko ateye ndetse nawe n'uko wihuse kumuha amakuru ahazashobora kuzakoreshwa nk'uko ashaka iwanyu muri amerika murabizi ko mukunda kuvuga abapolisi bakunda kuvuga ngo ibyo ugiye kuvuga bishobora gukurikizwa mu butegetsi ibyo ushobora gukora cyangwa se kubwira umuntu bishobora no kuzifashishwa mu gukora mu kuguhemukira cyangwa se kugukorera ikibi kijyanye n'icyizere wamugiriye ni ukuvuga ngo rero ngo buri muntu uwo ari we wese yakagombye kumenya ko undi afite uko ateye undi kubika ijambo kubika icyizere wenda niyo ideyare kuri we kutabibika niyo ideyare kutagira neza niyo ideyare ndetse ndagira ngo nanavuge ko nk'abo bantu bahemukirwa ntawiga guhemuka yarigishijwe kugira neza akenshi ni inzira umuntu aba yaragiye anyuramo y'ubuzima aha rero nibyo nagira ngo mbabwire nti ko ntabwo twahita twihutira kubivuga ko ntituri muri clinique kugira ngo namenye n'umuntu wataye icyizere cyangwa se wagiye acyubaka cyangwa se ufite cyinshi kimurengera kinamuhemukira mu mibanire y'abantu ubu ngubu ugenda ubimenya mumaze igihe kirekire cyane nk'amezi 5 cyangwa 6 muri mu nzira imuherekeza mu nzira yo kwikorera isesengura ry'ubuzima kugira ngo yubake icyo cyizere yubake icyizere nyacyo kitarengera cyangwa se kitari gikeya nuko ndumva nagarukira aho ngaho sinzi niba ntabivuze mu magambo ya siyanse cyane ariko nagerageje kugira ngo mbivuge mu buryo buganisha aho umuntu aza muri terapi cyangwa se mu buzima bwa buri munsi
ngira ngo ndumva byumvikana gusa hari icyo ntare yigeze kuvuga kijyanye n'ibyo abanyapolitike bizeza abantu wenda gifitanye kijyanirana n'ibyo wari uvuze ariko reka tukigarukeho mu kanya tubanze nanone twakire Bolingo Masanga ikaze mu kiganiro muri Sanga
murakoze cyane
uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
ku mugwa mukuru w'u Burundi
komeza
jewe n'ikibazo mfise mbaza uwo mutumire wacu mwadutumire ku ijwi rya Amerika ikibazo mfise n'ikijyanye n'abakuru b'ibihugu muri rusange cyane cyane ndashimika hano mu karere iwacu mvuze ndomakuru
yego
ugasanga nk'umuntu ataraba umukuru w'igihugu ariyamamaje avuga ko yatsinda rwose bigabanuka abantu bakagira ubuzima bwiza ariko amaze gutsinda ugaca usanga nimba yatsinze nk'amasasi yashoboye gutanga igitoro ariko amaze gutsinda kigaca kibura nimba yatsinze usanga nk'umuceri w'ikigo ihumbi ugaca usanga amaze gutsinda ugiye ku 300,000 cyangwa 400 n'urugero gutyo gutyo no ku bindi nagomba kubaza uwo mutumire none uwo muntu ntahaba ari umunyepolitiki kandi akaba yaratowe uwo muntu ntaba ari umubeshi ntaba ari umuhemu icyo nagomba kubaza murakoze
Urakoze cyane Bolingo Masanga. Dusubire kwa Dr. Gakwaya. Ndumva ko abatumirwa barimo barakubaza ibibazo mu byukuri bisa nkaho biri mu rwego rwa politiki, ariko urasubiza nk'umuganga, kuko ndabizi ko utari muri politiki. Ndagira ngo ibyo bibazo ubisubize urebeye mu ndererwamo y'umuganga cyangwa se umuhanga mu bumenyi bwa muntu.
Ya barakoze cyane, kuko icyo nshaka kugarukaho nyine ni aho ngaho umuyobozi w'igihugu cyangwa se umuyobozi wa politiki iyo yiyamamaje ayiyamamazanya na sisiteme nini cyane. Iyo sisiteme nini ashobora kuba wenda wabitera ikibazo cyangwa se nayo ubwayo ibihigezemo bikayitera ikibazo yatowe ikaba yakora ikintu. Birakomeye cyane rero kugira ngo ufate nko mu ishyaka rya politiki ahariho hose, simvuga mu Rwanda cyangwa i Burundi cyangwa se n'ahandi ari hose, ngo ufate umuntu umwe umugerekeho ko ibyo yemereye abantu bitagenze neza. Aha ngaha uko nuko njyewe ntekereza. Noneho reka tugane mu byerekeranye na muntu. Birakomeye cyane kuko ibintu ukora n'abandi bantu ntabwo byoroheje kugira ngo umuntu aba yabivuga mu byerekeranye na konfiguration y'umuntu ndetse n'imikorere ye n'imigenzereze ya muntu. Twese tuzi abantu baba ari abantu, tuzi ko ari abantu b'inyangamugayo ndetse n'ibyo bavuga babikora, ariko ugasanga hari aho bigera ntibikorwe, ugasanga hari ahantu hagiye habamirwa. Ibyo urumva ntabwo kugira ngo mbyinjiremo nk'uriya mugabo yavuze ibya wa wundi wa mugabo witwa Rusesa Bagina uko ngo bamuzanye, nta sinari nanabizi uko byagenze, gusa nabibonye muri televiziyo, gusa birya bigaragara muri televiziyo sinjya mbitindaho cyane, mbifata nk'amakuru yandi kugeza igihe hazabera aho ndayanyomora. Ibyo rero urumva nta kintu kuri jyewe ubwanjye ndumva nta kintu nabivugaho kundi. Igikurikiraho rero yaravuze ko yagiriye icyizere umupasiteri, niho nari nshatse kuvuga uko byagenze kugira ngo bumvikane. Simbizi rumva sinzi niba ari n'icyizere, sinzi niba
haba hari uko
byagenze kugira ngo bigende kure.
Ntuzi niba hari ibindi byarabayeho, gusa ikiriho ni uko nyine byagenze uko byagenze.
Urumva namvuze ikintu ntazi rwose, ni mpisemo rwose kuba mbihunga imenera ko umuntu w'umunyapolitiki ibyo uwo mugabo w'i Bujumbura niba ari Kalomba cyangwa Molanga w'i Bujumbura yavuze by'umuntu we bemera ko imikere izagabanuka cyangwa se ibintu byarangiza bikiyongera. Ibyo ngibyo hari igihe uzinduka mu gitondo wiyemeje ko ibintu bizagenda gutya, ejo hakaba haje ikindi uri umuyobozi wa politiki. Simbavugira ndavuga ko habaho ibintu byinshi binyuranye n'uko twese twinjira muri kiliniki. Iyo uvuze kiliniki ni ukwiga umuntu umwe ku giti. Iyo bibaye couple nabyo tubyita couple cyangwa se tukabyita systeme, analyse systemique. Urumva rero njyewe byaba bigoranye cyane kugira ngo mfate abantu nk'umuntu nk'ishyaka nanalize imibereho yaryo, kandi hari abahanga muri analize politiki. Naho ku cyizere cyo umuntu usanzwe n'ubundi arakiremerwa akakiremerwa nabi cyangwa akakicirwa, icyo dukora twebwe hari ubwo tukivura iyo umuntu akurikije inzira z'ubuzima bifitiye. Ariko ku byerekeranye n'abanyapolitike n'imiryango ya politike n'amaparti ya politike, byo murumva ko ni abantu benshi birenze urwego rw'umuntu umwe ushobora kuba yabakorera icyo bita terapi cyangwa se akompanyima cyangwa se desumwe. Sinzi niba ntacyo mbashubije muri makeya, mbabwiye ko ibyo bintu birenze urwego njyewe nkoreramo.
Oya, birumvikana kubera ko ni icyizere rusange cy'ibintu umuntu aba yavuze, we yaba byemera kubwe yaba atabyemera, wenda naho turaza kuhagaruka h'umuntu ushobora kuvuga ikintu azi neza ko atari cyo, ariko mu by'ukuri akumva aracyemera nubwo azi neza ko atari cyo, niba nabwo bwaba ari uburwayi cyangwa ari ubundi buryo. Ariko reka twakire Eliakim Nzoyikorera. Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Turi sanga.
Uherereye he Eliakim?
Mu gihugu cya Kenya, Nairobi.
Igitekerezo cyangwa ikibazo?
kibazo nyene kuri iye iyo muntu abafite umuntu bwiwe ya natekanya ibyo dukorera abantu cyane byose yokwa gutikiwe ariko kubera umuntu iyo yemera ikintu adashobora kugikora ari umwe abo biri kimwe mu gukora uwo mugambi yatekaniriza abantu ugasanga baramugwaya cyane baramucubya izina ziri ugasanga uwo muntu yemereye abantu kuko wewe bamaze kumutura ku giti kiwe baba bafite ko ari bazobibakorera rero mu gihe abantu babonye atariko arabikora baca bagira rwango cyangwa bagahindura imitima bari bamufise ko n'icyizeye ariko by'ukuri tukaba tubona yuko ibyo bintu biba bikwiye kuri uwo muntu wewe kumva z'uko adashobora kubikora wenyine cyangwa ngo afate ingingo wenyine usanga bigoye abantu rero barashobora gutesha umuntu icyizere abantu bari bamufitiye kubera abo bakorana.
Urakoze cyane kwita Eliakim Nzoyikorera. Reka twakire na Kwitonda Jean Pierre.
Urakoze cyane.
Uherereye he Jean Pierre?
Ndi mu Rwanda, ndi mu Karere ka Kirehe mu Kagari ka Nganda.
Nkomeza ku gitekerezo cyangwa ikibazo?
Icyo navuga ku cyizere, njyewe ndongeramo urukundo, kuko urukundo nirwo rutuma nirwo rukuzanira abantu bakwizera bitewe n'imipango mwa mufitanye na gahunda mugirana ukazubahiriza bigahera ko rero abantu bakwizera. Ariko nirwo nkize mu rukundo ubona ko mu bantu rusa nkaho rwashize, ubwo nkabazomutumirwa nti kuki twakora iki kugira ngo ahubwo urukundo rwongere rugaruke abantu bizerane. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Jean Pierre. Dr. Gakwaya, twakora iki kugira ngo icyizere cyiyubake mu bantu?
Ikintu cyakorwa mu byo kubaka mu bantu nuko twagerageza kongera kuba aho turi ho kongera kuba ndavuga Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani, kuba abo tukemera ubutunzi bwacu ko hari ubundi bwinshi tuba tukemera ko tutashobora byose ndetse tukabyakira tukabyishingiza muri twebwe ndetse tukareba ibyo dushoboye cyane tukabiha ingufu. Ibyo byose umuntu ntabyikorera wenyine, agenda gahoro gahoro abibona.
Ntabwo turimo tukumva, sinzi niba umurongo waba ugize ikibazo.
Ya, byari biguye gake. Noneho rero muri icyo gihe abantu iyo batangiye kugira kuremerana k'umuntu kugira icyizere kugira irundi icyizere cyangwa gutanga uburyo bushobora umuntu akugira icyizere nk'utungura abandi mu byerekeranye n'imyizerere yabo kuri wowe, icyo gihe umuntu ashobora kugera ari akakunakuganishaho rwa rukundo, mukagira ibyo muhuza noneho mwagira ibyo muhuza nawe akagusezeza kuri we, yamara kugusezeza muri we akakubona nk'umuntu ufite icyo bita deferense, kuko wa wundi ubeshya ntabwo abantu bamugirira icyizere, wa wundi wambura ntabwo abantu bamugirira icyizere, kandi ashobora no kwambura kubera ko abandi babimuteye. Ni ukuvuga ngo mu cyo bita izanzungano zigize ikibazo cya personalite yacu, dukwiriye kuremamo n'ikindi kintu cyo kongera kugaruka kuri twebwe, gukorera umuryango wawe urimo kuzamuka, kuvuga uti ese yewe nkanjye utemera ko ndi ibi ngibi, nkahora mbesha abandi ko ndi indege iguruka kandi ndi umuntu, ibi ni ibintu yewe utemera ko nashoboye iki kintu, nkahora nkemeza abantu kandi bakimpa ngo nyibakorere kikabananira, ibyo ngibyo bizagera gute? Ndetse noneho hakazamo n'akandi kantu ko kutabasha gusaba imbabazi kucyo uwo wahemukiye, uwo wari wo kugira icyizere, kugira ngo wa muntu noneho nawe abashe kuguha za mbabazi, akukure muri liste noire iba mu cyerekeranye n'akabindi tugira muri twebwe, kabika ibicurumo byose ndetse kagahora iteka ryose. Niyo umuntu yakora hipokrizi yawe nko mu diplomate ku rwego rwo hejuru, kandi akabindi kacu kagahora kugusa tu umuntu ukuri imbere, ni ikibazo cya muntu, uwo muntu arabeshye icyo agiye kukubwira, ugasanga kakukinishije wicaranye n'umuntu ugasanga urasa nk'aho umuhunga kubera ko hari uwahemuke wumvise cyangwa se yagize gute. Ni ukuvuga ngo rero akenshi bigomba guturuka kuri twese tukongera tukarema bwa bunyangamugayo mu rwego rwa kolekitivu.
ubutinzi mu rwego rw'icyo bita mu rusange mu bantu benshi.
Noneho kuri wowe wumva imvugo nko kuvuga ngo icyizere kiraza gitemeza rizikwiriye guhinduka?
Ngo icyizere
kiraza igiteme, wo ni umugani w'Ikinyarwanda.
Ntabwo numvise kivuga icyizere kiraza amasinde.
Kiraza amasinde si
ntibyagakwiye ahubwo kubaho icyizere kitaraza amasinde, kuko umuntu mwakoze ubututi, umuntu washimye ubunyangamugayo bwe na yagakwiriye guhora iteka ryose arwanira kuri ubwo bunyangamugayo, akakora ku buryo ahinduka umuntu ugukorera ibizima, ndetse urukundo rugenda ruhekeranye iki iteka ryose n'icyizere. Iyo ufite uyu muntu ku cyizere, ariko iyo umuhemukiye kuri cya cyizere ugahinduke ukaza wigize intama kandi uri ikirura, cya cyizere kiratandukana, ndetse bigahirikirana n'urwango. Ni imwe mu za emosiyo zikunda kugira, ndetse zijyaho zikazahindukana santima, zibabaje, zimara igihe, zigenda zigahinduka ikidonge kiri muri wo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Umutumirwa wacu ni Dr. Albert Gakwaya, umuhanga mu bumenyi bwa muntu. Turaganira ku cyizere. Marcel, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane Albert, ndamushyushije cyane.
Muraho neza.
Yego, mperereye i Kigali rero hano Kibagabaga, ndagira ngo mbaze ikibazo ariko niba kirazamo n'inyunganizi cyangwa igitekerezo sindizi. Iyo tuvuze icyizere, hari ukugirirwa icyizere wowe ubwawe, hari ukugira icyizere wowe ubwawe, hakabamo no kubitakaza byose. Ukaba uri mu gihe wowe ubwawe utakigirirwa icyizere, hakaba uri mu gihe utakigirirwa icyizere, hari uburyo ushobora kugirirwa icyizere kubera uko ugaragara inyuma fizikali, uko usa, uko wambara, uko ugenda, indeshyo, ibyo bigatuma abantu bakugirira icyizere. Hakaba n'ubwo isura yawe ishobora gutuma abantu batakugirira icyizere. Ese kugirirwa icyizere cyangwa kugira icyizere, hari aho byaba bihurira n'amarangamutima aba mu muntu, cyangwa se uburwayi, ndabyita uburwayi bwo mu mutwe bwakenera abapsikologe bo kuganirizwa? Kuko nk'ubu ngubu ubona nabwo urugero, muri iyi minsi iteye imbere muri ikoranabuhanga, hari n'abiyitirira ngo Imana yavuze biyita abakozi b'Imana, bigatuma nkanjye Marseli waza ukambwira ngo Imana iragutumye, ibyo niba bikureba. Nta muntu ushobora kuzambwira ngo Imana yamumvuzeho ibindi bingo mwumva. Ubwo icyizere cy'abo bantu namaze kugitakaza byararangiye. Hakaba kugirirwa icyizere, kugira icyizere kubera ko umuntu hari biri mwakoranye ntaguhemukire, uwo muntu ukaba wakomeza kumugirira icyizere, akaba ubwo ko umutakarije icyizere kubera ko yaguhemukiye. Nibyo bintu byose uko bigera muri bitanu. Hari ubwo umuntu ashobora gutakaza icyizere kubera ubwenge cyangwa se ikibazo cy'imitekerereze afite. Hari gutakaza icyizere ishobora kuba n'uburwayi. Ese hari kwitakaza icyizere wowe ubwawe nta kibazo ufite, ariko kubera uko abantu bagufata bitewe n'isura yawe, ikusa no kugaragara, wabona abantu bamuca amazi, nawe utumva ko nta kintu cyo nawe kwitakaza icyizere. Ibyo bintu mubihuza mute?
Arakumva.
Ya, urakoze cyane Marcel ni umuhanga cyane, ndumva ahubwo akwiriye kujya atungana niba tutanakorana. Ndumva kuko ukuntu ubivuze neza, ugarutse muri za self-esteme, ugarutse muri za attachment za volbey, ugarutse muri za na merence wot, ugarutse muri mu buryo bita uburyo bugahitse bwo kwiremera undi, kurema uwo bita for self. Donc ni umuntu utari self nyawe nkawe, hakaba n'undi bita object self, nanone undi muntu ukoresha kugira ngo abantu bakugirire icyizere, kwambara neza, kugira gute no kuvuga ibintu byiza, no kwitwaza rimwe na rimwe ijambo ry'Imana ku buryo baba barikoresha nabi, ukarikoresha wishyiramo nawe, kandi ubundi ijambo rimaze imyaka 2000, wowe nta hantu wari uri muri ibyo bitekerezo, kereka wenda mu bitekerezo byo waturemye. Ni ukuvuga ngo aho rero niho umuntu usanga bikomeye cyane, kugira ngo ubone wa muntu wihaye intambaro runaka, kugira ngo ugaragare bita agirirwe n'icyizere runaka. Aho ngaho iyo bamuvumbuye urabizi uko bigenda, ntibamutera icyizere gusa,
baranamwanga ndetse n'igisa nawe kigatangira guhinduka prototype y'icy'umuntu azajya avuga ati ariko umuntu umeze kuriya maze kubamenya umuntu umeze kwitwara kuriya kenshi aba afite icyo arimo guhisha ibyo numva akenshi ibyo ngibyo rwose nibyo bisigaye ku buryo bubabarije nibyo bisigaye bigaragara cyane bigaragara cyane cyane nk'umuntu witwa Karen Urney ni umudagikazi wabaye muri Amerika waje guhinduka ujya n'umupsikiyatire neurologe arangiza nyimba psychanalyse ye igihe kirekire yitabye ibyo bita de besoin neurotique arimo nyine uku kwiremera undi muntu kugira ngo kubera ko ufite ubumuga wagiye uremanwa kubera ko akunda abantu bakakubwira bati ntuzi imibare ntugize gutye kandi wenda hari uwakubwira ati imibare ndayanga ukagenda ubigiramo ukabishyira mu byo wemera n'ibyo unakunda noneho bya bindi bikazagenda bikahinduka nk'uko nguko kandi wenda iwanyu hafi ya bose bari bayizi noneho warangiza ukagera kwitura ahantu ugasanga uragenda uganiriza abantu ko iyo mibare si ngombwa no mu buzima gufata mu mutwe ntacyo bimaze ngo abantu bafata mu mutwe ngo babara kandi tuzi neza ko ubwonko ikigaragaza ko umuntu azi ubwenge no muri intelligence ari ukumenya ubwenge ari ugufata mu mutwe byinshi uzakoresha mu buzima uzakoresha muri iyo siyansi ni ukuvuga ngo rero ndagira ngo ngenganishe ku cyerekeranye n'ukuntu ukwiremera undi ari byo ubungubu Karen Urney yagiye avuga ibyo bita besoin neurotique ari bwa buryo bushaka kwifuza ibigufasha muri ako kanya ariko bikuganisha mu ndwara zo mu mutwe naho ngaho tugenda duhera noneho cyangwa se ugasanga nk'umuntu yaziremye ubwoba muri we kubera uko yagiye ahemukirwa mu nzira y'ubuzima ari byo nyine byarindi byo gutakariza icyizere umuntu byarindi byo kubona mu hagiye kuza hakurikiraho uri muri icyo gihe muri ikitinonge hagiye guhita haba ingorane umuntu ugasanga harimo kwiyakitiva ka porogaramu kaza buri munota nk'aka kantu ko kuri radari uko uhise warengeje iminota bakwemereye igahita igucanaho cyangwa ukagiye buri munota hiyakitiva akantu k'akaradari kagucanira kakwereka ko agiye kuba dande uru nta dande ihari naho ngaho ari aho ibyo rero byose ni ukuvuga ngo nk'uko wabivugaga icyo cyizere watakaje wiburiye waburiwe cyangwa se cyatumye uburira abandi icyizere gihora kirema kikagutera impungenge yo kuzongera kukibura bikagutera ingorane zishobora kuzatuma rimwe na rimwe usabwa kujya nyine mu bagufasha cyangwa se mu bagufashisha imiti
reka twakire Bernard Muganza Bernarde kaza mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
bo njyewe ni Bernarde ngaba ndi muri Congo hano Goma none bitekereze cyane ni kuba ahangaha umuntu atangira kugirirwa icyizere nk'iyo yakora imirimo myiza ugomba kugenda ugafata ideni ahantu ku muntu ngo ukamwishyura none neza ukamwishyura wasigara ukongera ugafata ideni ukagishyura umuntu ahangaha atangira kugira icyizere ati umuntu ni umuntu mwiza ni umuntu ufite umutima mwiza kuburyo umuntu yaje yamwindika kubera ko yishyuraga ariko umuntu rero kugira ngo atakaze icyizere burya gutakaza icyizere ni byo bintu bibi bya nyuma kugira ngo bisubireho biragoye nimba umuntu uzi ko ufite abantu bakubwiriye icyizere ukaba ugendera mu nzira nziza iyo usubiye inyuma rero ugatakaza icyizere uba wagiye hanyuma habi cyane pe nawe kugaruka biragoye kuko ugomba kugenda aho ufite nk'ayo mafaranga wenda urishyuragurishyura ariko igihe ugize gakeya wenda ubuno tuvuge ufashe nk'amafaranga k'ibihumbi icumi bakabikwindika ejo ukabyishyura ariko ejo wakongera wenda kubera bamaze kugira icyizere ukabifata nk'ibihumbi makumyabiri ariko hejuru y'uko yakwizeye akayaguha nyuma rero ugiye ugahera uko niko gutakaza icyizere rero ntabwo nakongera kugira icyizere byagenda buhoro buhoro biri gushyira kandi ndashyizere umuntu yakongera kugirira umuntu nanayo mpamvu nze nagira inama ngo nimba uri umuntu ugirirwa icyizere ihagarareho uhagarare ku cyizere cyawe tugatakaza icyizere nimba ugendera mu kuri ntuzifuze kugira ngo wumve wajyajya n'ibintu by'abandi nangwa ugire uburiganya mbega ibyo bintu ni bibi cyane kugira ngo utakaze icyizere
urakoze cyane Bernard Muganza aho ngaho Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo reka twakire Vincent Habonimana Nirweho aho uherereye cyangwa igitekerezo n'igitekerezo?
Ntiye bitumbura. Mhm. Burundi hanyuma
gerageza kwegera telefone kuko ntabwo tukumva neza.
Message tuko turavuga ko no munsi ijyanye n'icyizere kugira icyizere mu rusange kugirirwa.
Komeza.
Mbega none ko tubona abantu bose bakunda kwizera abantu kenshi usanga bahemukiwe. Umuntu yotsabaho gute yotsabaho atamuntu n'umwe yizera nk'uko bahora bavuga ati nta muntu wo kwizera none ku isi. Mbega none umuntu yaba yarabayeho muri ubwo buryo bwo guhemukira abandi mu byo akora ugasanga nta muntu bakimwizeye. Hari umuti iyo hapfa agira ati jya kubwira abantu basigaye kunyizera ni ukwifata ukuwunyu. Murakoze cyane.
Urakoze Vincent, mutumirwa arakumva.
Ya reka mpere kuri Bernard. Bernard avuze ikintu biriya bintu byiza cyane, ariko ndagira ngo nkoreshe urwenya. Mbere byari byangoye cyane kubera ko abona indi hari ibintu byavugaga, ariko Bernard avuze ibintu byiza. Abantu barahembukirana, hariho abantu baba barabigize gahunda, hariho abantu baba barabitonzwe, harimo ndetse n'abantu bakora uko bashoboye bagaterwa icyizere kubera nanone inzira baba barimo kuganamo, baba baragiye banyuramo zibigisha ibintu bitabafasha kuzakomeza kugirirwa icyizere, kuko nabo ubwabo nyine wa mugani ntibaba bakigire. Reka nkubwire, hari ubwo igihe ushobora kwizera ko umuntu uzanye iwawe mu rugo agiye kugufasha mu mirimo yo mu rugo, cyangwa se muri umwe mu ngano cyangwa se ahandi hantu mu nzira y'ubuzima, ashobora kuba azi gukora ikintu. Tuvuge wenda nk'umuntu nkanjye nkubwiye ngo unyizeye wingiriye icyizere gikomeye, uti twaguze inkoko hariya harimo isafuriya n'icyuma uze kuyibaga, waba wibeshye, ntushobora kuburara. Kuko sinzi ko sindabaga na rimwe inkoko, nta n'ikindi kintu ndabaga kibaho ngo nyite umutwe nyibuze ubuzima. N'isamake yewe yapfuye sindabigeranye. Icyo gihe rero kuntera icyizere bitewe n'inzara wazanye byaba rwose ku kanya, ndagira ngo numvikanishe ko hari aho umuntu mu bihe byoroheje ikintu utatojwe rimwe na rimwe utabasha kugikora. Kuko wenda mbahe n'urundi rugero, nigeze kwizera umwana arambwira ngo azi guteka, nawe yaraje arambesheje isoma arambwira ati nzi guteka, tumuhe ibitoki n'imiceri aragenda abitekera mu nkoni imwe, ubundi arasogosa birasabira. Rimwe twasanze ari amazi tutaha dufite inzara. Icyo gihe ubwo ni urugero ndimo gutangira rwo kugira ngo ikintu kerejyanye n'icyizere biroroshye cyane kuyitakaza bitewe na none n'uko umuntu yagiye kubwira. Sinzi ku byerekeranye na Bernard n'uyu mugabo na none w'i Burundi, nibyo abantu bose kuko bahora bavuga ko baterewe icyizere, cyane cyane abakunda gutuma abandi nabo batera icyizere. Biroroshye cyane ko wakwigomwa guhemuka cyangwa se gutanga isura itari yo, kugira ngo ukemere ukanyura mu nzira ibabaje igira iyo kugira ngo wakire uriwe nyawe bazafata nk'uko uri, kugira ngo ureme icyizere mu bandi. Niyo waba warahemutse ukanababwira kwa kundi nyine nk'uko abantu babwira uti mbabare hari inzira, hari ibintu nari naratojwe, nari naramenye ko ari nkabyo bunyamugi ari bwo kubaho, nkaba nagerageza kubikoresha, narabikoze harabona hemukiye kandi koko ngiye kubiba. Ariko nawe ukemera koko kumvikana nawe ubwawe kuko ugiye kubireka, noneho abantu bakongera bagatangira kukuremamo cya kize. Niwikiranye na buri muntu wese ko mu buzima bwa buri munsi duhora twiga icyo wabonaga nabi ukabona gihe ndumva ari aho nagarukira.
Reka twakire Eric ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Komeza igitekerezo cyangwa ikibazo.
Icyo nashakaga gutangaho igitekerezo ku kintu kijyanye n'icyizere cyangwa se guterwa icyizere mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo ni nayo mpamvu ubwanyuma wa mwashyizeho iyi topic, kubera yuko ni ikintu kigize abantu barahemukirwa ijoro n'amanywa ku bandi, kubera yuko umuntu aricara akabona ko abantu bose ari kimwe, yamara kubona ko ari kimwe akabaha akazi cyangwa se bakagirana ibindi bintu bibahuje mu bijyanye n'amafaranga cyangwa n'imibereho rusange, ariko umuntu nyina akaza kugira ikibazo kivuga ngo kubera iki wa muntu yampindutse, kubera iki uyu muntu yabonye yanyeretse image nge ntatekerezaga, ugasanga havuye mu bibazo nyuma bituma abantu batumvikana, bigatuma abantu rimwe na rimwe baba bagome, abandi kamerika byuka ibintu nk'ibyo. Ntabwo ni ikintu cyo kwitondera cyane uko kikandikira n'ababaje cyane, ni nayo mpamvu isi uyu munsi ubona igenda yangirika, cyangwa se ukabona hari ibibazo byinshi cyane bituruka kuri iyo myifatire yo kuba umuntu yagaragaje uko atari, abantu bakamwibeshyaho ugasanga yagize. Abanyamahanga rero cyangwa se nk'abazungu uko nabibonye bo usanga yizera buri muntu, ariko iyo umukoreye akantu gatoya ukamubeshya akantu gatoya ahita abona ko ahita bigira ibintu binini, agahita naguhagarika imibereho kuko abatunguwe, ntabwo yibaza impamvu uhindutse umweretse wamubeshyaga. Ibyo byose ni ibintu bigenda bituruka. Nkabanje ku bwanjye numva yuko n'ubundi abantu bashobora kuba ba bagomba kuba bari bo, nibyo isi uyu munsi ishobora kuba yatungana, ariko igihe yubakiye ku kinyoma cyangwa se yubakiye ku bijyanye no kuba abantu bibeshya ku bandi, ntabwo isi uyu munsi ishobora kuba yagira higana hatarimo icyizere cyangwa se hatarimo kugaragaza image nziza. Ndumva rero icyo nicyo ishobora kuba navuga muri rusange.
Urakoze cyane Mark, turagenda tugana ku musozo. Ikingira ngo nicyo kibazo cya nyuma cy'ikiganiro nifuzaga kubaza Dr. Gakwaya. Abantu baravuga cyane ku kintu cyo guhemukirwa. Ese birashoboka ko umuntu usezeranya nk'ikintu abandi abizi neza ko ababeshya, yaba abyemera uko nguko yumva ko ari bwo buzima barya bakunze kwita abeskoro cyangwa se ababeshyi, buriya no burwaya bafite cyangwa ni uburyo abakoresha mu buzima busanzwe bwe ariko ameze? Birashoboka ko bwaba ari uburwayi kubeshya abantu ubizi neza ko ubabeshya?
Ugize neza, ni uburwayi. Nge rwose hari igihe buba ari uburwayi, haba ari n'igihe ari nako wagiye uremerwa nyine wowe nyawe uri we, cyangwa se wowe nyawe wa kabiri, cyangwa se wowe nyawe wa gatatu ukora mu bantu. Hakaba ndetse n'ibindi bigenda bibaho bitewe n'inshuti mugendana zikagutoza ibyo bintu, ukaza kugera aho ukabona ni ibintu byoroheje kandi bifasha abo bandi. Ariko nk'uko uwo mugabo witwa Mark arangije abivuga, atanze urugero rw'abazungu. Rwose abazungu uko babigenza ni koko, ndabizi n'ahandi hana henshi. Umuntu uko umwiyeretse abigira ibintu bikomeye, si uko bigira ibintu bikomeye, ntabwo bigira ibintu bikomeye, ahubwo akwereka ko ibyo bintu bo batakibibamo, kuko nabo barabishanyeye, barahemukiranyeye, barateranyiye, ndetse na n'ubu harimo bake bakiterana, ariko baba bazwi ku musozi, baba bazwi muri sosiyete, baba bazwi abo bita abagizi ba nabi cyangwa se abagizi. Noneho rero na ku muryango wacu Nyarwanda, kugira ngo dutere imbere, kuko turimo gutera imbere mu bintu byinshi, leta irimo kudufasha, rw'abarundi nabo ni uko, epfo hose abanyarwanda n'abarundi n'abakongore, abumva ururimi, ndizera ko uko twari turi mu bihe byashize atariko ubungubu tumeze aho turi. Noneho by'umwihariko nk'ubungubu uri mu Rwanda, ndabona ko aho tugeze dukwiriye none no guhindura mindset, kuko ibintu byo gutakaza icyizere yari n'ikiganiro cyiza ngushimira cyane ko wazanye, biri no mu makuhura n'abantu urugo rugenda n'abantu bameze bambaye makoti, ariko ukabona cyangwa se imyenda y'ubukwe cyangwa se icyo, ariko ubonamo akavumbi karimo indani kubera ukuntu babigaraguranye, kubera ukuntu babeshanye, banyuranye hirya, umwe yavumbuye undi ku byerekeranye n'icyizere gike yamuteye, ndetse umwe yazindutse undi kubera kumutera icyizere, kubera ibyo yamwemereye, gutyo gutyo ugasanga hafi ya bose byagiye bigenda gutyo. Ariko ku rundi ruhande ukabona harimo n'abakeya bakimerewe neza, bakemera zabarere zo kwakira abo bari uwo mugabo yavuga nk'uko arahereje kuvuga, ndetse nabo babivuga. Rero mbibwira ko tumaze kuba benshi bagaya bagaya imikorere igayitse, imikorere itesha icyizere, buri muntu wese nawe yazajya aharanira kudaterwa icyizere n'umubare munini w'abantu nk'uko abandi bagiye babirema. Rero abarwaye bo bakajya abo byahindutse uburwayi, abo byahindutse ingeso, ibaho byahindutse karande, bitewe n'amakombisiyoni n'uko bagiye babibamenyesha, bakaba bajya mu bapsikologi cyangwa se mu bapsikoterapeuti cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye hagenda habaremera indi nzira ibona ibintu ukundi, ibakuramo ipfunwe n'isoni bafite, kuko bari bahoraga bahisha ndetse bakora ndetse no kwifuza birengeje kurenga.
Dr. Albert Gakwaya, umwanya nto tubaniye, reka tugushimire cyane ko waje hano ku Ijwi rya Amerika kudufasha kuri insanganyamatsiko. Nshimira namwe mwese inshuti z'Ijwi rya Amerika. Twari kumwe mu kiganiro muri Sanga, abo tudashoboye guhamagara tubiseguyeho buriya naho butaha. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.